Armo, laupeus ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme näitä aattoseuroja ja pyydän lukea ennen kirjoitettua Jumalan sanaa, joka on psalmissa 73. Sen psalmin lopusta muutamia jakeita Jeesuksen nimeen. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön ymmärrystä vailla. Olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät. Sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Aamen. Tämä lukemani psalmi on Aasafin psalmi. Psalmeissa on Aasaville merkitty 12 psalmia, ja tämä oli eräs niistä. Tuo Aasaf, hän eli kuningas Daavidin aikana, Israelin kuninkaan, ehkä merkittävimmän kuninkaan aikana. Ja tuosta tiedetään Aasafista, että Raamatun opettamana, että hän toimi siellä Daavidin määräyksestä temppeli Jumalan palveluksissa kuoron johtajana, ja hän myöskin soitti soittimia, mainitaan kymbaali. Tämä psalmi Raamattuhan onkin oikeastaan, se on sen ajan uskovaisten virsikirja. Ja Jumalan kansasta on sanottu, että se on laulavaa kansaa. Täälläkin on jo laulettu tänä päivänä, suviseurojen aattopäivänä, monta laulua. Ja niin kuin täälläkin me olemme tarvinneet esilaulajan ja soittajan, niin tuo Aasafin, voimme sanoa, että tuo Aasafin tehtävä oli suurin piirtein samanlainen kuin täällä kanttorin tehtävä. Luin tämän Aasafin psalmin, joka alkoi sanoilla, sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Nyt herää kysymys tietenkin, että miksi tuon uskovaisen Aasafin sydän oli katkera? Tämän psalmin alussa, tämän psalmin 73 alussa, hän kertoo syyn. Hän sanoo täällä, että Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia. Hän koki, että hän uskon elämässään oli joutunut kaltevalle pinnalle. Oli tullut sellaista, joka ei ollut oikein. Hän alkoi kadehtia jumalattomia. No, me kysymme, mikä on jumalaton ihminen. Niin vastaus on siihen, että sellainen, te pienet lapsetkin tiedätte sen, sellainen ihminen, jolla ei ole Jumalaa. Sellainen ihminen, joka ei ole uskovainen, sellaisella ihmisellä ei ole Jumalaa. Raamattu puhuu jopa niin, että joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Ja nyt tuo uskovainen Aasaf sanoi, että minä kadehdin jumalattomia. Ja minkä takia? Tietysti tällainen jatkokysymys meille tulee mieleen. Minkä takia hän kadehti? Hän kertoo omin sanoin, minä näin heidän menestyvän. No, onko se huono asia, jos ihminen menestyy, olkoon sitten uskovainen tai jumalaton ihminen? Me sanomme, että ei toki, se ole huono asia. Mehän toivomme ja rukoilemme, että me saisimme menestyä tässä ajassa myöskin ajallisen elämän tehtävissä. Ja me rukoilemme tämän koko kansamme puolesta, rakkaan isämme maan puolesta ja koko maailman puolesta, että täällä saisi olla kaikki hyvin, kaikki menestyisi. Mutta kun Aasaf tässä sanoo, että kun hän näki heidän menestyvän, niin hän nyt kertoo sitten näitä syitä. Hän sanoo, että kun heillä ei ole ikinä vaivoja, puhuu jumalattomista, he ovat terveitä ja lihavia. Tämä oli sielun vihollinen saanut avata vääränlaisia näköaloja tuon Aasafin silmien eteen. Hän kertoo täällä pitkästikin, kuinka he eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Sen tähden ylpeys koristaa heidän kaulansa ja väkivalta on viittana heidän yllään. Pahuus pursuaa heidän sisimmästään. Heidän sydämessä on tulvillaan juonia. He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti häikäilemättä. He sortovat avutonta. Heidän puheensa uhmaavat taivasta, heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä. Ja kaiken kukkuraksi hän sanoo täällä, ja minun kansani kääntyy heidän puolensa, särpii suun täydeltä heidän sanojaan. Ja vielä sanoo, että tällaisia, sellaisia ovat jumalattomat. Kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtia. Kun Aasaf alkoi kadehtia jumalattomia, niin me voimme kysyä, että onko tuo kateus vain tämä Aasafin ajan pyöriästi noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää ollut synti. Me sanomme, että ei ole. Kateutta osoittaa myöskin Virsikirjassa virsi on varmasti seuravieraille hyvinkin tuttu virsi 598, jossa on kolmas ja neljäs säkeistö kuuluu näin. Entä valtakunnia niin kuin korsi murtuva? Anteeksi, kolmas säkeistö. Mitä rahaa, tavara, muuta on kuin tomua? Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Ja sitten entä valtakunnia niin kuin korsi murtuva? Tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii. Ei se ollut tuntematon 1600-luvullakaan todella tämän virsirunoilijan näin runoillessa. Eikö kateuden lähtökohtana ole tällainen vertailu? Me alamme vertailla omaa elämäämme toisten elämään. Ja se synnyttää helposti sitten katkeruutta, niin kuin Aasafkin koki. Ja kuitenkin elämän Herra Jeesus, hän pyysi tyytymään vähän. Hän sanoo täällä Matteuksen evankeliumikirjan 6. luvussa näin, että omille opetuslapsilleen, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumistanne siitä, millä te vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja Jeesus pyytää kohdistamaan katseensa taivaan lintuihin. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivät kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Eikö tässä jää meille uskolle sijaa luottaa Jumalan hyvään huolenpitoon meidän elämässä? Aasaf niin kuin itseään sanoo, että minä olin vähällä horjahtaa. Hän oli joutunut tällaiselle paikalle. Mutta Jumala auttoi. Tässä tekstissämme, jonka luin, hän kun sanoo tämän, kertoo omaa sydämensä tilaa, että sydämeni oli katkera, sieluni pisti, että minä olin mieletön ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Niin sitten hänelle avautui tämä Jumalan lapsen osa. Kun hän täällä kertoo 16. jakeessa, jota en lukenut. Hän sanoo, että minä 16. ja 17. jakeessa, minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten Jumalat käy. Kertoo, että hän tuli Jumalan pyhäkköön. Sitä olen miettinyt tämän tekstisanan kohdalla, mitä tuolla tarkoitetaan. Mutta niin yksinkertaisesti uskon, että siinä oli kysymys ainoastaan siitä, että hän sai tulla Jumalan lasten yhteiseen kokoontumiseen. Oliko siellä sitten synagogassa seurat tai muuta, vai muuten hän sai tulla Jumalan valtakunnan keskellä toisten uskovaisten yhteyteen. Ja siellä hänelle kirkastui tämä kaikkein tärkein asia. Ja hän tahtoi korjata tuon kateuden ja katkeruuden aiheen. Perisynnin seurauksenahan me olemme kaikenikäiset taipuvaisia tällaiseen samanlaiseen kateuteen. Minä tiedän, että ei se ole pienten lastenkaan kohdalla tuntematon. Tekin, veljet ja sisaret, tiedätte tämän, varsinkin perheen isät ja äidit, kuinka se on tarkkaa se tasajako, kun siellä lapsille jaetaan jollekin jotakin, että kaikki saavat saman verran. Jos joku jää vähemmälle, helposti lapsi kokee kateutta. Tai ei saa sitä, mitä joku toinen. Mutta niin se on meillä aikuisillakin. Voi kun on maailmassa paljon asioita, joita me ajattelemme, vaikka emme ääneenkään sano, että ne ovat joko ajallisia asioita tai ne ovat henkisiä tai tämän tyyppisiä lahjoja. Saattaa sellainen ihminen, joka on Jumala antanut koettelemuksia, vaikkapa sairautta, kadehtia sellaista, joka reippaasti täälläkin kävelee seura-alueella. Voi kumpa minäkin saisin olla noin terve. Ja tulee aivan kuin katkera mieli Jumalaa kohtaan, miksi sinä olet antanut minulle tällaista koettelemusta. Voi kun me ymmärtäisimme, jaksaisimme uskolla ottaa se vastaan ja käsittää, se on ollut Jumalan sallimusta. Ja Jumala on hyvä Jumala. Hän antaa tapahtua vain sellaista, mikä on meille tarpeellista. Meille se ei avaudu ehkä koskaan tässä ajassa, ruumiillisessa tilassa, vaan ehkä sitten tuolla ajanrajan tuolla puolella. Saamme kiittää siitä, että sinä Jumala et antanut minulle kaikkea sitä, mitä minä olisin halunnut. Sinä varjelit näin minua tällä kaidalla uskon tiellä. Sinä et antanut minun jalkani horjahtaa tältä kaidalta taivaan tieltä, vaan sinä olet pitänyt minusta hyvää huolta. Niin kuin Aasafkin sitten, kun hän sai tämän näköalan, joka hänelle avautui, ja minä ajattelin, että voi kun ne ovat tärkeitä tilaisuuksia, kun me saisimme, aina kun silloin, kun meillä on mahdollisuus tulla seuroihin, jossa Jumala puhuu henkensä kautta syntisten, mutta armahdettujen syntisten palvelijoiden kautta. Niin kuin kuulimme, tämä evankeliumin virta tässä jo edellä rakkaan veljen kautta, se on Jumalan armojärjestys on säädetty niin, että täällä uskovaiset ihmiset Jumalan asialla ollessaan hoitavat tätä evankeliumin saarnaajan tehtävää. Ja pienet lapsetkin ovat asetettu tähän saarnatehtävään, ei julkiseen saarnatehtävään, mutta siellä Jumalan kansan keskuudessa siellä kotona, missä sitten ystäväpiirissäkin onkin. Te olette täysivaltaisia Jumalan lähettiläitä saarnaamaan syntejä anteeksi. Ja tässä kun tälle Aasaville avautui oikea näköala, niin hän kertoo, kuitenkin minä saan aina olla luonasi ja sinä pidät kädestäni kiinni. Hänelle avautui tuo Jumalan hyvä huolenpito. Hän nyt näki, että ei ole kateuden aihe se, jos jumalattomatkin menestyvät. Jumalan sanan mukaan Jumalahan antaa myöskin hyvää sellaisellekin, joka ei ole uskovainen. Hän antaa tänäkin aamuna on antanut aurinkonsa nousta, niin kun hän sanoo, niin hyville kuin pahoillekin, ja antaa maan kasteen niin vanhurskaille kuin jumalattomillekin. Jumala on tässä mielessä tasapuolinen, ja se on meistä hyvä asia. Mutta Jumala kutsuu myöskin armosta osatonta hyvyydellään Jumalan valtakuntaan. Hän antaa menestystä sen takia, näin minä ajattelen, hän haluaa tuolla hyvyydellä olla vetämässä ihmistä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta voi hän antaa myöskin koettelemuksia sellaista, jolla hän haluaa herätellä tuon epäuskoisen jumalattoman ihmisen omaa tuntua. Että tuo ihminen ymmärtäisi, että hän on matkalla kohti kadotusta. Tällainen Jumala meillä on, mutta hän pitää hyvää huolta meistä, niin kuin Aasaf täällä sanoo, että minä saan aina olla luonasi, asua siis Jumalan valtakuntaa, jonka keskellä Herra Jeesus Kristus kunnian kuninkaana, ylösnouseena Herrana, parhaana opettajana, esirukoilijana täällä vaeltaa. Teissä minä tahdon asua, teissä minä tahdon vaeltaa. Näinhän elämän Herra Jeesus Kristus sanoi. Ja hän vielä sanoo, joka teitä kuulee, se minua kuulee. Ja joka teidät katsoo ylön, se katsoo ylön minut ja hänet, joka minut lähetti. Tästäkin me kuulimme edellä rakkaan veljen kautta. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Aasaville, kun aukesi tämä asia, hän alkoi tässä aivan erilaisen näköalan näyttää meille. Hän todella näkee sen, että kun hän täältä kerran ummistaa, niin kuin hän on jo saanut ummistaa silmänsä kauan, kauan, vuosituhansia sitten, hän pääsee taivaaseen. Jo täällä armon ajassa, Jumalan valtakunnassa, me saamme tuon elämän Herran Jeesuksen kolkatan mäellä meidän kaikkien puolesta kuolleen Herran Jeesuksen Kristuksen seurassa olla matkaamme tekemässä. Mutta siellä taivaassa kaikkien pyhien kanssa aloitamme sen loppumattoman kiitosvirren Jumalalle ja tapetulle Karitsalle. Siellä meidän ei tarvitse enää valittaa näitä vaivoja, mitä me kohtaamme täällä maan päällä. Ja vaikka, niin kuin Aasaf sanoo, vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, että tällainenkin tilanne olisi, niin Jumala on kallioni. Se on ainoa kestävä perustus. Meidän uskomme perustus on Jeesus Kristus. Se ei ole missään muussa kuin tuossa kalliossa, joka kestää tässä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Aasaf sanoo, ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät, sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Se ei olekaan enää menestystä, vaan sanotaankin menehtyvät. Ja sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Tämän takia nämäkin seurat on tänne Pudasjärvelle tahdottu tässä rukouksessa järjestää, että jos täällä olisi sanan kuulossa paikan päällä tai jossain internetin tai radion välityksellä ihminen, joka kyselet, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisi. Me vastaamme siihen, usko ainoastaan. Niin kuin siellä Filippissä, Makedoniassa, Euroopan puolella täällä, se vanginvartija kyseli, miehet, rakkaat veljet, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisi. Ja tämä kysymys oli osoitettu Paavalille ja Siilakselle. Tuo vastaus oli, se oli yksinkertainen. Usko ainoastaan, niin sinä ja sinun huonekuntasi pelastuvat. Tänäkin päivänä Jumalan valtakunnan saarna on parannussaarna, se on yksinkertainen. Se ei edellytä mitään tekoja, ei mitään suurta sydämen tutkistelua, synnin syvyyttä, ei vaan usko ainoastaan. Niin sinä pelastut. Ja tämä uskon saarna myöskin kaikuu täällä näinä tulevina päivänä, jossa Jumala näin Jumalan tahto ja Jumala suo näin tapahtuu. Mutta tämän puheeni lopuksi minä tahdon lähestyä sinua, rakas nuori, uskovainen nuori. Minä tiedän, että sinä taistelet suuren kiusausten keskellä tämän maan maailman ajan keskellä. Paljon on houkutuksia, paljon on kiusauksia. On tullut lankeemuksiakin. Olet ehkä ajatellut, että minä vielä näihin seuroihin. Tulen. Mutta en ehkä enää seuraa. Jumala tahtoo sinulle, sinun omalla osoitteellasi, lähestyä nyt. Ajattele, nuoruus on lyhyt aika. Ihmisen elämä on lyhyt aika. Se on niin kuin kämmenen leveys, tai niin kuin ei mitään, iankaikkuisuuden rinnalla, joka meitä jokaista odottaa kerran. Olisit sinä kuinka hyvävoimainen, kuinka hyvä terveys, niin silmänräpäys, niin tulee siito tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja kuinka tärkeää on silloin, että asiat ovat Jumalan kanssa kunnossa. On synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Katselet tätä, mitä Aasaf katseli, vaikka hän ensin sielunvihollisen kiusaamana, pettämänä, kadehti jumalattomia sen takia, että he menestyvät. Ehkä sinäkin olet ajatellut, että nuo epäuskoiset kaverit ja muut, ne menestyvät. Jumala antaa heidän menestyä niin kuin uskovaisenkin. Se on kyllä totta. Mutta ajattele sitä, mitä Aasaf tässä lukemassamme tekstissä, mitä hän kysyy. Miten käy jumalattomien kuolemassa? Se on iankaikkinen kuolema osana. Tämän takia Jumalan valtakunnasta niin tahdotaan rakkaasti tänäkin päivänä lähestyä sinua, nuori, joka ehkä tällaisien ajatusten saattamana tänne tullut, että minä tämän yhden kerran vielä tahdon täällä seuroissa käydä. Ajattele sitä, että me emme ole iankaikkisuusolentoja täällä maan päällä, vaan silloin kun Jumalan aikataulu, kun Jumalan kello tulee täyteen aika, niin meille tulee tästä ajasta lähtö. Ja kuinka kaunis on sellaisen lähtö. Viime viikolla olin viimeksi erään uskossa nukkuneen hautajaisissa. Uskovaisen kuolema, vaikka se koskettaakin sydäntä, vaikka se jättää suuren ikävän omaisille, niin se on kuitenkin hyvä osa. Se on sellainen osa, että me toivoisimme kaikille ihmisille tällaista osaa. Mutta näissä seuroissa me tiedämme, että me olemme vielä uskon tiellä. Me emme ole näkemisessä, me olemme uskomassa. Ja siksi, veljeni ja sisareni rakas, kun sinä olet hyvin tehnyt, kun sinä tulit näihin seuroihin, sinä olet kutsuvieras. Me jokainen olemme näissä seuroissa kutsuvieraita. Jumala on meitä kutsunut tänne. Niin tänäkin päivänä näissä aattoseuroissa sinä, veljeni ja sisarini, joka olet ehkä Aasavinkin tavoin kadehtinut, olet ehkä katkeroitunutkin siitä Jumalalle, että et ole kokenut saavasi sitä, mitä olisi mieli tehnyt ja halu ollut. Vaan Jumala tahtoo sinullekin avata näitä näköaloja, että tärkeintä on uskoa joka päivä armosta, synnit, kateudenkin synnit, katkeruudenkin synnit ja kaikki synnit, ei tipottain vaan kaikki, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on, veljet ja sisaret, lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Me tiedämme, kun kaikki synnit on Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on sinullekin pieni tyttö, joka siellä kättä nostit. Tämä on lasten valtakunta. Tämä ei ole aikuisten, vaan lasten valtakunta. Tämä ei ole lapsellisten valtakunta, vaan lasten valtakunta. jossa lapsellisesti uskotaan Jumalasta niin paljon hyvää, että Jumala, joka on meidät ottanut lapseksensa aivan armosta, niin hän kykenee meidät viemään kerran perille taivaassa. Ei meidän ansion tähden, vaan yksin Jumalan hyvästä armosta. Näin myöskin te pienet lapset ja nuoret, tekin saatte uskoa kaikki. Lapsuuden kiusaukset, nuoruuden huikentelevaisuudet, kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on anteeksi antamuksen valtakunta, jossa me voimme sanoa, että meillä on, Luther sitä puhuu, hyvää valtakunta asuttavana, jossa veli voi sanoa veljelle ja sisar sisarelle, sinä saat uskoa synnit anteeksi. Näin jäämme nytkin uskomaan ja uskossa matkaa tekemään. Ja minäkin tälle paikalle kovin syntisenä löydän itseni. Ja näihinkin, kun olen näitä puhellut tässä, niin koen, että en ole ollut näissä esimerkillinen, vaan on tullut monasti kateuden syntiä ja katkeruutta, että saanko minä uskoa nämä anteeksi. Näin minä tahdon yhdessä Jumalan joukon kanssa olla matkaa tekemässä. Jeesuksen nimeen, aamen.